Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Invitatul meu din această seară este Andrei Mărășoiu, doctorand în filozofie la Universitatea Virginia din Charlottesville, Virginia, Statele Unite. Bună seara, Andrei, bine ai venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult să fiu aici cu dumneavoastră și cu ascultătorii noastre.
Andrei Mărășoiu este în această perioadă în București cu un scop foarte precis și de altfel foarte, foarte frumos, iar eu am profitat de prezența lui în București pentru a-l invita la această emisiune. Așadar, Andrei Mărășoiu este cel care organizează odată la două săptămâni, joia, întâlnirile de la ICUB.
Da, Institutul de Cercetare al Universității București. E o mică poveste. Ce se întâmplă? Eu mai am un an până ar trebui să-mi termin disertația la UVA, la University of Virginia, și cel mai bun lucru pentru mine ar putea să fie să vorbesc despre ceea ce îmi propun să scriu, să vorbesc cu prieteni, cu prieteni filozofi, cu prieteni care ar putea să-mi dea cât un sfat, să-mi dea o sugestie, să spună lucruri la care nu m-am gândit, și atunci voiam oricum să ne întâlnim câțiva și într-un mediu informal, relaxat, și am aflat că ICUB, mă rog, ne-a extins oferta asta foarte generos din partea lor să le folosim sediu, să le folosim facilitățile. E un seminar public, deci au apărut și persoane noi și m-am bucurat foarte mult că au putut veni. Am aflat, fiecare vine din zone foarte diferite și este o dată la două săptămâni, joia de la 6 la 8 seara. Sunt 5 ședințe programate, a fost deja prima ședință, a doua urmează joi 29 iunie, după care 13 iulie, 27 iulie și 10 august.
Tema fiind una foarte, foarte interesantă, foarte actuală și foarte necesară, despre înțelegere.
Mă bucur că gândești așa și eu gândesc așa, bineînțeles. E o temă și foarte importantă și ușor neglijată în filozofia de tradiție anglosaxonă din ultimii 50-60 de ani, să zicem, și deja de 10-15 ani există un revirgiment. Adică oameni care își dau seama că totuși e important să vedem cum putem să sistematizăm reprezentările noastre despre ce înseamnă să înțelegi ceva. Există nenumărate mici literaturi despre asta în toate colțurile filozofiei și sigur întrebarea se pune, nu? Cum putem să le unificăm? Dacă există o concepție care se poate să împace toate literaturile astea foarte variate.
Să le unificăm ca să înțelegem mai bine sau ca să avem perspective diferite asupra conceptului de înțelegere?
Într-un fel și și. Ca să dau unul sau două exemple, nu? Există o literatură destul de recentă în metafizica minții. Asta e un nume mare, dar practic e vorba despre studiu filozofic, conceptual, fundațional al tipurilor de stări mentale pe care noi le trăim. Și acolo, sigur, întrebarea este, constatăm că avem experiențe pe care noi le numim experiențe de înțelegere. Și atunci există o anumită calitate trăită a experienței noastre și oare asta caracterizează întotdeauna episoadele de înțelegere sau putem să înțelegem și fără să avem niciun fel de viață conștientă, cum ar veni, și stări mentale subconștiente. Asta ar fi un tip de dezbatere în filozofia minții. Dezbaterea asta se pliază sau nu, e o întrebare, o dezbatere, pe o literatură despre înțelegerea științifică. În variile științe, în matematici, în științele experimentale, în științele mai pure, mai teoretice, în ce constă să înțelegem un fenomen? Și aici foarte mulți au spus, păi trebuie să oferim o explicație a fenomenului pe care îl înțelegem.
Explicație științifică.
Da, da. Și acolo este o altă dezbatere foarte mare, nu dacă există un concept unificat de explicație științifică sau dacă variază de la un context de cercetare la altul și așa mai departe. Am luat doar aceste două exemple, sunt multe altele și întrebarea e, desigur, există un concept de înțelegere pe care să putem să-l oferim, care să dea seama deopotrivă de experiențele noastre trăite de înțelegere și de rolul epistemic, adică rolul în cunoaștere pe care îl joacă înțelegerea.
Și asta este ceea ce cauți și tu să descoperi?
Exact.
În teza ta de doctorat.
Asta este întrebarea pe care îmi propun să o abordez.
Răspunsurile le vei găsi acum, până termin doctoratul, sau va deschide o cale?
Vedeți, există oameni pe care îi admir și care procedează metodic. și ei cresc de la o zi la alta și așa mai departe. Și cu mine n-a fost deloc așa, adică eu am impresia că am răspunsurile, le trec pe hârtie, mi se pare că e un text bun, lasă să odihnească o săptămână, două, după care revin la el și spun, totuși ce e aici? Nu mai sunt de acord cu ce spuneam înainte și trebuie să regândesc ce am vrut să spun, ce a ieșit, cum aș putea să produc ceva mai bine argumentat.
Și asta se întâmplă de ce? Pentru că, cum să spun, apropo și de mintea omenească, de ce? Pentru că între timp acumulăm, poate inconștient, și, cum să spun, mecanismele se construiesc altfel și înțelegerea se construiește altfel, sau pentru că depinde de individ, de cât de statornic sau nestatornic este în idei?
Cred că depinde de amândouă, sunt foarte mulți factori, nu pot să vorbesc decât din experiența mea și... Eu mă mulțumesc că am impresia că am crescut destul de mult în ultimii ani. Nu știu dacă a fost neapărat schimbarea de mediu din România în Statele Unite sau pur și simplu a trecut mai multă vreme, am scris mai multe texte, le-am revizuit și pur și simplu am căpătat un pic de rutină.
Deci expunerea.
Da, da. Și sunt convins că fiecare cumva, odată ce își propune să facă un lucru care își place, își găsește un drum.
Apropo de aceste seminarii, să mai rămânem puțin în zona asta,
da,
următorul, așadar, în 29 iunie, experiențele conștiente,
da,
ale înțelegerii?
Da, experiențele conștiente ale înțelegerii care au o varietate uluitoare și, sigur, varietatea asta aduce și un dubiu, adică în funcție de ce vrem să spunem prin cuvântul înțelegere, o să reiasă probabil că unele din ele chiar îi se potrivesc și unele sunt experiențe despre care am fi putut crede că sunt de înțelegere, dar care nu mai însoțesc. Poate uneori, poate în mod tipic, o înțelegere care altfel le e străină cumva, ele sunt cumva epifenomenale.
Asta ce înseamnă că înțelegerea poate fi definită diferit?
Da.
În funcție de privitor, de...
Nu știu neapărat dacă în funcție de privitor, dar cu siguranță există multe concepții diferite, teoretice, despre înțelegere și, sigur, odată ce ne gândim la experiențele noastre trăite, ce înseamnă să înțelegi ce a spus cineva, ce înseamnă să înțelegi o poezie, ce înseamnă să înțelegi cum se demonstrează o teoremă, ce înseamnă să înțelegi un anumit fenomen după un model pe care îl oferi. Toate varietățile astea de înțelegere sunt după obiect, nu după ce anume e înțeles. Există multe alte înțelegere, ar putea fi clasificată și după, să spunem, cât de complexă cognitiv este, nu? Poate că nu putem să înțelegem un anumit răspuns decât dacă înțelegem mai bine ramificațiile întrebării la răspuns. Poate că a înțelege de ce se întâmplă ceva și a înțelege felul în care se petrece sunt două tipuri distincte. Poate că a înțelege dacă un fenomen este posibil e deja suficient ca să ne ofere o privire ce e mai probabil, ce nu. Deci sunt varietăți după foarte multe criterii de înțelegere și sigur atunci când noi avem o experiență conștientă, trăită, ea e bogată, e greu să o decupăm, să-i trasăm contururile și să spunem în asta constă înțelegerea pe care o trăim acum și nu în altceva. Și atunci, întrebarea, din nou revin la întrebarea care mă preocupă și despre care îmi propun să scriu în teză. Întrebarea vizează cum anume putem să împăcăm aspectele care țin de cunoaștere în înțelegere, felul în care ea informează ceea ce aflăm și felul cum privim lucrurile după aceea și respectiv experiența trăită a înțelegerii chiar în acele momente. Și atunci sigur că se poate, pe de o parte, să avem niște experiențe care să ne dea, să ne lase impresia înțelegerii și de fapt să fie numai o încredere nefundamentată și pe de altă parte se poate, nu, să avem felul ăsta, să avem schimbarea în felul de a privi lucrurile care să nu fie neapărat însoțită de o fenomenologie specifică.
Mă gândesc că câtă importanță are sau ce importanță are și metoda prin care ajungem să înțelegem. Dacă este o metodă științifică, clară, pe care noi nu mai putem... sau o putem într-o foarte mică măsură interpreta, da, cărei putem adăuga componenta subiectivă și cât de mult contează să ajungi la o înțelegere cum să spun, prin experiența personală, subiectiv.
Da, este o temă foarte importantă și mă bucur că ai adus-o în discuție. Cred că e deja un consens în literatură și cred că e bine că e consens. Cred că e chiar ceva adevărat aici. S-ar putea foarte bine ca felul în care trăim aceste experiențe de înțelegere să difere în funcție de gradul de expertiză pe care
îl avem.
Și atunci familiaritatea pe care o avem atunci când rezolvăm o problemă cunoscută sau siguranța, îndemânarea, nu? Ochiul sigur, mâna hotărâtă, s-ar putea să țină de cât de multă experiență în alt sens am acumulat în acel domeniu, în acea profesie, în acea arie de expertiză. Dacă, în schimb, avem de-a face cu un fenomen complet necunoscut, cu o chestie care ne frapează și totuși și ne și interesează și vrem să aflăm mai multe și vrem să dobândim o concepție mai clară despre ce se petrece, atunci, de asemenea, nu expertiza, dar lipsa ei s-ar putea să informeze felul în care trăim acea experiență de înțelegere.
Da, e într-adevăr foarte interesant și e foarte mult de dezbătut și de discutat și de căutat răspunsuri. Și m-am oprit cumva mai mult la chestia asta pentru că în 27 iulie, întâlnirea voastră din 27 iulie va fi exact pe tema asta, da? Explicațiile științifice,
da,
și felul în care putem rezolva problemele, nu? Pentru că și aici e un lucru foarte interesant. De cele mai multe ori, deși, mă rog, scepticismul în știință e destul de crescut, cumva paradoxal, în timpurile noastre, sau, mă rog, față de anumite lucruri, totuși oamenii, ca un fel de, cum să spun, garanție a faptului că așa este, spun s-a demonstrat științific. Deci, o demonstrație științifică e un fel de garanție că ăla este adevărul.
E o situație foarte curioasă, în sensul că există două lucruri care se bat cap în cap. Pe de o parte, noi ca oameni obișnuiți suntem tentați să spunem, uite, asta este un rezultat la care o știință sau alta pare să fie ajuns și atunci o luăm de bună, spunem că așa stau lucrurile.
Exact, și nu mai căutăm să vedem dacă așa este.
Da, pe de altă parte, oamenii care lucrează în profesia asta sunt mult mai precauți și oferă ipotezele, conjecturile lor într-un fel foarte calificat, foarte, foarte nuanțat și, cum să spun, american e jocul ăsta, nu? Simon Says. Uh-huh. Și atunci, sigur, e varianta Science Says. Știința ne-a zis așa și pe dincolo, înseamnă că trebuie să fie adevărat. În vreme ce dacă am vorbit cu oamenii care chiar se ocupă de lucrul ăsta, cu oamenii de știință din domeniul respectiv, o să vedem că ei au cu totul altă părere. Ei sunt mult mai circumspecți, mult mai modești în pretenții și asta nu înseamnă neapărat că sunt sceptici în sensul ăsta filozofic tare, că nu e posibil să știm în vreun fel sau în altul cum
și
stau lucrurile.
Și nici că ei nu au competența, da, să o facă, ci pentru că nu-i...
Exact.
A fi dovedit științific, dar asta
e doar
greu.
Exact. Și este mai degrabă o chestiune de metodă, o chestiune de ține de faptul că atunci când știm exact ce temeiuri avem pentru ipotezele pe care le formăm, într-un domeniu sau în altul, asta e deja un pic mai general decât științele particulare, putem mai repede să creștem, putem mai repede să oferim temeiuri mai bune pentru ceea ce credem deja sau să avansăm spre noi probleme pe baza problemelor pe care le-am rezolvat și atunci sigur că e ușor să vedem contrastul ăsta dintre om obișnuit care cumva se bazează pe știință ca și când ar fi ceva indiscutabil
și,
da, și pe de altă parte chiar cercetătorul care e mult mai modest în pretenții.
Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne bazăm pe
știință
și pe dovezile științifice.
Bineînțeles.
Pentru că între dovezile științifice și non-dovezi, sigur că da,
da.
N-avem, nu se pot pune în balanță.
Cumva este atitudinea asta de gândire critică. care de regulă este comună și științelor particulare și humanioarelor și așa mai departe, anume încercarea de a discuta pe bază de dovezi în mod întemeiat, de a asculta și ce vrea celălalt să spună, de a face un schimb onest de idei și de a progresa de acolo.
Ca până la urmă să ajungi la înțelegere, nu? De fapt.
Sigur, e foarte delicat, folosim cuvântul ăsta în atâtea feluri.
Da.
Să dau doar două exemple, nu? Pe de o parte, noi avem experiențe în care înțelegem vari lucruri, nu? Pe de altă parte, sunt alții care spun, domnule, înțelegerea este o virtute. Adică noi credem anumite lucruri, unele dintre credințele noastre sau unele din îndemânările noastre constituie cunoaștere, fie știm anumite lucruri, fie știm cum să facem niște lucruri, și atunci când dobândim o înțelegere, asta este ca o privire de ansamblu care vine cumva la sfârșit. E o virtute a teoriilor în care credem sau e o virtute a rețelei de credință pe care o avem. Și ăsta e un înțeles totuși foarte diferit de înțelegerea cum ar veni pe care o avem în timp ce ne mișcăm către acest cel mai apropiat sau mai depărtat.
E foarte frumos, tocmai pentru că are atâtea nuanțe,
da,
toată povestea, da, asta. Da. Haideți să terminăm, adică să încheiem anunțarea temelor voastre. Ultim an, 10 august, abordări Wittgensteiniene.
Da, este o școală Wittgenstein foarte bine dezvoltată la București, eu mi-amintesc cu mare plăcere, am avut o teză de masterat aici cu profesorul Mircea Flonta și dumnealui a ținut mai multe seminare despre Wittgenstein și o analiză atentă a unor texte de ale lui Wittgenstein care era potrivită pentru seminare. Deci e o bună școală și mulți studenți de-ai dumnealui, profesorul Mircea Dumitru, profesorul Adrian Paul Iliescu și așa mai departe, sunt aplecați spre Wittgenstein. În ce mă privește, pe mine mă interesează foarte mult niște pasaje din cercetări filozofice unde Wittgenstein pare să sugereze că e un clivaj, o ruptură, un divorț între, pe de o parte, experiențele noastre trăite și, pe de altă parte, ce ar putea să constituie înțelegerea ca posibilitate de a explica lucrurile cu care suntem mai mult sau mai puțin familiari. Și vreau să abordez o dezbatere pe care au avut-o alți studioși ai lui Wittgenstein, filozofie de renume ei înșiși. Vreau să profit de faptul că totuși la București sunt atâția oameni avizați în studiul lui Wittgenstein și ca să mă ajute să mă lămuresc pe mine și pe alți membri ai seminarului cum ar fi o abordare mai adecvată.
Da. Succes mult! Să reamintim așadar, în orice caz programul se poate găsi pe site-ul ICUB, da?
Da, au un blog, website și acolo au fost foarte drăguți și au postat descrierea integrală și cu datele între care se ține și unde și descrieri detaliate ale fiecărei întâlniri și am zis pentru fiecare întâlnire să punem câte 5-6 texte ca să aibă lumea ce citi dacă vrea să vină și totuși cine nu reușește nu e nimic, recuperăm acolo, deci va fi ceva cât se poate de...
Spune că sunt întâlniri informale. Deci,
exact, și plăcut, relaxat, informal.
De fapt, poate participa oricine e interesat sau e numai specialiștilor?
E deschis publicului seminarul și eu m-aș bucura să vină toți cei interesați, pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt mulți, cred, care o să vrea să nu vină fiindcă n-o să le... fie foarte cunoscut sau foarte pe plac felul în care se duc discuțiile. Dar altfel mi-ar face mare plăcere să fie acolo.
Să sperăm că vor veni. Așadar, încă o dată, informații pe site-ul ICUB și pe pagina de Facebook.
Da.
Există informații.
Da.
Diaspora. Să vorbim acum puțin, Andrei, și despre tine, despre cariera ta, de fapt. Vreau doar să reamintesc ascultătorilor, invitatul din această seară este Andrei Mărășoiu. Spuneam și la începutul emisiunii, în prezent este doctorand încă la Universitatea Virginia din Charlottesville, Virginia, Statele Unite. Cariera a început la București, cu absolvirea Universității București, logică și filozofie teoretică, după care a urmat două masterate.
cariera a început un strop mai devreme, vreau să vă spun o mică istorioară despre cum am ajuns să fac filozofie.
Te rog.
Eram la liceul Mihai Viteazu,
din
licean, da, și am văzut pe geamul unei uși de la intrarea elevilor un afiș. Un afiș în care se spunea: Centru de Excelență în Filozofie vă invită să participați la cursurile sale. Nu știam ce este centrul ăsta, dar suna pompos, suna bine și atunci m-am dus. Și
erai în ce clasă?
Eram în clasa 11. Și am ajuns acolo gândindu-mă că, bun, excelența n-are cum să strice, hai să aflăm mai multe. Și m-am trezit cu prieteni de viață, m-am trezit cu un mediu absolut minunat. Întâlnirile lor se purtau sâmbetele și sunt probabil sâmbetele cele mai frumoase din viață pe care le-am avut.
Unde se întâlneau? Vă întâlneți?
Atunci au avut mai multe locuri, dar deja de ceva vreme se întâlnesc la Facultatea de Filozofie, probabil în intervalul octombrie-mai. Și coordonatorul Gabriel Sândoiu, profesor de filozofie la Liceul Sfântul Sava, și este un om minunat, practic am ajuns în filozofie din cauza lui. Și, sigur, și din cauza celorlalți care erau acolo. Cum se face să iei niște copii de liceu și să îi expui? Bine, pe atunci era cumva și o legătură, încă este, o legătură cu totuși programa de filozofie și de logică de la liceu.
Cât mai este?
Da, cât mai suntem, cât mai... Da. Și cumva, pornind de la programa asta și de la textele discutate, este și un modul de istoria filozofiei, și un modul de logică, și un modul mai sistematic care are oarece corespondență cu temele astea mari care se studiază la liceu: adevărul, libertatea, fericirea, dreptatea și așa mai departe. Și sigur, e important și pretextul ăsta al temelor de liceu, dar totuși cursurile, seminarele ținute au dezvoltat o sete, un interes, o curiozitate care m-a făcut în bun sfârșit să ajung la Facultatea de Filozofie. Și pentru liceeni și nu numai, pentru bucureșteni și nu numai, dacă sunt curioși, îi invit cu mare căldură să caute acest centru și să vadă dacă interesează să participe.
Centru de Excelență?
În filozofie.
În filozofie.
Da.
Domnul profesor Gabriel Sândoiu.
Exact.
Da? Înțeleg că este
exact
cel care are intuiție.
Da, și cred. care cu o abnegație, cu o generozitate fără margini, se ocupă de centrul ăsta, cred că din 2002, de la înființare.
Dar spune-mi, voi, cei care ați ajuns acolo, tu, de exemplu,
da,
dai vreun semn că te-ar, cum să spun, că te-ai potrivi pentru filozofie? Apropo și de intuiția domnului profesor, de intuiția unui profesor care știe să descopere.
Nu știu ce să spun. Adică eu voiam mai degrabă să înclinam mai degrabă spre filologie, spre istorie.
Oricum, deci nu spre științe foarte exacte și a fost un viraj.
Da, cumva, deși în fine eram la matematică, la știință, da, exact. Așa se nimerește. Și sunt și acum din colegii mai tineri pe care i-am, am ținut și eu niște seminari acolo. Cumva e o plăcere să văd că foști studenți, foști elevi de-ai mei deja sunt profesori la rândul lor, unii în filozofie, unii. E chiar un mediu plăcut între prieteni și mulți sunt și la alte facultăți, la matematică, la medicină, și cumva discuțiile, sâmbetele pe care și le poartă unii altora și pe care le-am purtat multe vreme când eram și eu aici, le informează felul cum privesc lucrurile.
Categorii. N-ar trebui, da, poate să ne mirăm că oameni care fac matematică, care fac, nu știu, științe dure, științe exacte, au înclinații și își doresc abordări filozofice.
Da.
Cred că așa ar trebui să fie, de fapt.
Și cred că și există și o tradiție la noi. Multă vreme au fost medici cu aplecări spre filozofie.
Da.
Și cred că Nicolae Bagdasar, care a tradus Critica Rațiunii Pure mai din tâi, și mai sunt și alții. Deci cumva filozofia e firesc să se nască nu doar ca o profesie specializată, te duci la o școală, iei o diplomă și asta e și te numești filozof. O curiozitate intelectuală, o deschidere spre alte moduri de a aborda o problemă.
Poate, sigur, dacă îi întreba pe filozof, poate că ar spune, ok, ceva obligatoriu, dar cred că filozofia, până la urmă, ar trebui să fie obligatorie în sensul că filozofia îți oferă totuși posibilitatea să înțelegi, apropo și de tema ta, da, altfel și mai bine. Și,
sigur,
nu știu.
Sigur. Și aici este ceva, să spun, cumva, nu pot decât să-mi dau cu părerea ca un cetățean privat neavizat, dar părerea mea e următoarea, că e oarecum trist că s-au mai micșorat orele de filozofie, s-a mai slăbit un pic programa de filozofie logică și așa mai departe la liceu, unde începe. De ce? Pentru că abordând teme importante, teme care să te intereseze, ce este fericirea, fericirea cui? Fericirea ta, fericirea celor din jur. Da? Abordând teme importante și văzând că există păreri așa diferite și așa opuse una alteia, vine natural, vine de la sine să abordezi lucrurile astea cu puțin discernământ, cu puțină gândire critică. Ce temeiuri aș avea să susțin una sau alta din credințele astea? Cum anume aș putea să am o opțiune care să fie mai bine fundamentată și care să-mi dea mai multe șanse de succes?
Da, gândirea critică pare din ce în ce mai mult o virtute, cum să spun, anulată în zilele noastre și este mare, mare păcat, când poate dimpotrivă trebuie să fie mai important să gândim critic. Bun, hai să revenim totuși la povestea filozofului Andrei, da, Mărășoiu. Așadar, ai descoperit filozofia, ai terminat Universitatea din București, după care a urmat maseratul în
Istoria și filozofia științei.
Da,
da, unde am avut un timp minunat, unde am ajuns să apreciez cu alți ochi episoade marcante din istoria gândirii științifice, fără să-mi arăt vreo competență de om de știință, dar ca un student curios, și este remarcabil, dacă îmi permit să recomand vreo carte ascultătorilor Radio România Cultural, aș spune, este o carte care s-a publicat în 1962, scrisă de Thomas Kuhn și se cheamă Structura Revoluțiilor Științifice și a fost tradusă și la noi mai de mult, reeditată recent, acum în 2012 a apărut ediția de 50 de ani și este o carte care expune niște prejudecăți pe care suntem tentați să le avem, suntem tentați să credem că știința e un marș triumfal spre adevărul final pe care o să ajungem să-l stăpânim fără să pregetăm și că există așa o unitate a științelor și că există cumva un arbore sistematic și nu se poate merge decât spre mai bine, cumva. Și
când de fapt
lucrurile pot foarte bine să difere și poate foarte bine să existe cel puțin aparentă discontinuitate și poate foarte bine să fie pus la îndoială obiectivitatea pretinsei cunoașteri din partea unei pretinse paradigme științifice de către competitor, de către paradigmele care sunt în concurență cu ea. Și episoadele astea de revoluție științifică sunt nenumărate, ca să dăm câteva exemple, nu? Felul în care modul aristotelic de a concepe lumea a fost înlocuit de eforturile lui Galilei, Kepler, Newton. Sau în chimie, odată cu descoperirea oxigenului, dezbaterea dintre Lavoisier și Priestley, sau odată cu apariția mecanicii cuantice și dezbaterile pe care Einstein le-a avut cu Bohr, cu Heisenberg. Deci sunt nenumărate astfel de episoade în istoria științei, care fac să se nască niște semne de întrebare cu privire la prejudecățile pe care altfel omul obișnuit e firesc să le aibă, fiindcă asta înțelegem din cultura pe ansamblu. Dar revenind un pic la oile noastre, eu am petrecut un timp minunat la Facultatea de Filozofie din București și în special la Masteratul de Istoria și Filozofia Științei, unde am avut niște profesori deosebiți. Le dau așa câteva nume, le port o recunoștință vie. Profesorul Mircea Flonta, bineînțeles, pe urmă profesorul Ilie Pârvu, care a predat multă vreme și la fizică, profesorul Mircea Dumitru, care avea și încă predă logică, Mihail Radu Solcan, un profesor la care am ținut foarte mult, din păcate nu mai e printre noi, Dana Jalobeanu, care e înclinată mai ales spre istoria secolului XVII și dezvoltările științifice de acolo. O mică anecdotă, nu? Când am fost la Hopos, Hopos e un acronim care vine de la History of Philosophy of Science, istoria filozofiei științei. Și ei au întâlnit odată la 2 ani și anul trecut am participat și eu la conferința lor și de Dana știa toată lumea cu plăcere și îi recomanda activitatea. Și deci există multe lucruri care se petrec la noi în țară și îmi place să văd că filozofia capătă un elan din ce în ce mai serios. Zilele trecute am văzut că a existat un mic congres organizat de Centru de Cercetare în Etică Aplicată și urmează, cred, săptămâna viitoare să fie o conferință pe modelarea în științe împreună cu niște colegi din Polonia. Eu sigur constat lucrurile astea ca pe niște dezvoltări foarte frumoase, pentru că am plecat inițial la studii în Statele Unite cumva știind că aici se face școală bună, se face carte bună, dar cumva vizibilitatea era mai scăzută pentru România. Și pe măsură ce trece vremea, oamenii încep să afle, încep să vină aici, sunt și la ICUB, de pildă, la Institutul de Cercetare al Universității București, sunt mulți studenți străini care sunt în vizită. Deci oamenii încep să dorească să fie conectați și la țară.
Asta este minunat, mai ales în contextul în care, în general, științelor umaniste li se acordă o din ce în ce mai mică atenție, da, ca să zic așa, dacă ne gândim și la politicile științei și la finanțare. Dar asta e o discuție care lungă. Nu e valabilă doar pentru România, din păcate situația e în general așa, dar poate că se vor schimba lucrurile. Bun, a urmat un al doilea masterat, de data aceasta în Statele Unite, la Universitatea Georgia din Atlanta.
Da, Georgia State University.
În neurofilozofie.
Da, este iarăși un nume pompos, îmi pare că numele astea de titluri, de
așa se
diplome,
numește.
Da, sunt foarte copleșitoare așa.
Dar sună foarte interesant.
Da. Ce am făcut a fost un lucru foarte frumos. Neurofilozofie, de ce? Sunt trei ramuri pentru masteranzii de acolo și una din ele se numea așa. În ce consta? Aveam cursuri ca student la filozofie și, de asemenea, era un parteneriat cu Institutul de Neuroștiințe de acolo. Și
extraordinar.
Da, să fiu pus în situația asta a fost un prim moment pentru mine și m-am bucurat foarte mult că am trecut hopul ăsta. A doua surpriză de proporții, și nu pot să descriu Radio România Cultural cât de bucuros am fost, este că profesorii și studenții de la neuroștiință erau atât de deschiși să vadă ce-i poate mintea unuia de la filozofie, ce întrebări pune, ce reacții are, la ce e atent mai degrabă decât la altceva. Și au fost niște cursuri minunate.
Adică pentru ei cumva voi erați ceva așa mai exotic? Sau?
Da, da, da. Bine, și cred că abia începuse de un an, doi programul comun între filozofie și neuroștiință.
Dar mi se pare o abordare extraordinară.
Da, și cel mai mult m-a ajutat practic coordonatorul meu de acolo, George Graham, care face filozofia psihopatologiei și filozofia psihiatriei, și experiențele trăite ale pacienților care au varii condiții și felul în care ele informează mai apoi parcursul lor ulterior. Dar voiam să vă zic o mică anecdotă despre altceva. Era o profesoară acolo, Sarah Palas, și ea se ocupă de plasticitate neuronală. Și am avut un curs cu ea pe tema asta. Și
ea fiind neurologă.
Ea fiind,
adică neuroscientist,
da, exact.
Nu filozof, nu
exact,
din partea
exact.
Filozofiei.
Nu cred că avea mari contacte cu filozofia, dar văzând că suntem un grup așa divers, a zis, hai să renunțăm la manualul clasic, luăm câteva dintre contribuțiile cele mai noi și câteva articole de trecere în revistă a literaturii și haideți să încercăm să înțelegem exact care sunt ipotezele pe care și le propun oamenii ăștia, cum anume își propun ei să le dovedească Și faptul că am avut expunere la munca cea mai recentă din domeniu și exista așa și un mic background, așa destul de superficial, dar era oferit prin articolele astea de referințe, a fost uluitor, fiindcă am văzut că pot în bună măsură să înțeleg, nu? Să înțeleg o bună parte din ce se petrece într-o arie destul de restrânsă din neuroștiințe, cot la cot cu colegii mei care astăzi deja sunt oameni de știință.
Da, aici e foarte interesant și sigur că întrebarea poate să sune ca fiind o întrebare prostească, dar pentru tine ca filozof contează foarte mult să înțelegi mecanismul, nu știu, biologic, anatomic, de exemplu, apropo de neuroplasticitate? Pentru sau e doar o curiozitate, da, așa?
Da. Nu știu exact cum să răspund, dar să mă explic. Sigur că, în principiu, sunt unii pentru care există explicații structurale mai largi, explicații sistematice și nu țin musai să caute un mecanism microbiologic care să le corespundă. Pentru alții, în schimb, asta e totul. Și modelarea pur matematică a unor fenomene, nu aspectele computaționale ale auzului, văzului și așa mai departe. Astea sunt, nu chiar, dar aproape niște povești frumoase, dacă nu sunt bazate pe niște studii cu niște populații concrete în care să fie puse în evidență modelele astea. Și atunci există școli de gândire diferite. Pentru mine, ca novice, E un spectacol care mă fascinează și la care mi-aș dori să particip. Dar e ușor prematur să optez acum pentru o școală sau alta.
Dar în orice caz, interesantă este abordarea, felul în care se gândește, poate nu numai în Statele Unite, poate și în alte părți din lume, poate se va ajunge și la noi, în care se gândește, cum să spun, iată, filozofia în combinație cu neuroștiințele. Da? Până la urmă, ce se întâmplă în creierul nostru trebuie să fie fascinant nu numai pentru neuroscientiști, pentru specialiștii din neuroștiințe, ci și pentru filozofi. Există o întreagă zonă de cercetare.
Este și e o problemă cu o istorie bogată. Adică pe la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, când psihologia se conturează cumva ca știință diferită de filozofia, a apărut pentru prima dată întrebarea asta mai serios. Acum raportul dintre filozofie și științele minții, raportul dintre științele minții și neuroștiințe, dintre toate astea și abordările biologice mai largi, toate astea pot fi văzute ca individuări disciplinare pe de-o parte, dar pe de-altă parte pot să fie văzute ca prilejuri ca oameni din comunități diferite să vorbească unii cu alții, să vadă ce modele de gândire le-ar fi utile ca să progreseze în cercetare și cumva este și aventura gândirii, nu? Adică
categoric. Da. În mintea mea, exact, acum în timp ce povesteai, reprezentarea grafică era așa ca un film pe repede înainte, un copac ale cărui ramuri cresc și se ramifică, de fapt, acel copac și exact așa cred că se întâmplă, pentru că nu știi din această direcție unde se poate merge mai departe. Dar tu cum ți-ai ales, de exemplu, Georgia State University?
Mă tem că aici devin anodin, adică mi-am ales-o cât se poate de pragmatic. Eu am aplicat în mai multe părți, studenții fac aplicații pentru o poziție de masterand, de doctorand și așa mai departe. Ei m-au acceptat, mi-au făcut o ofertă, am avut 2 ani și în al doilea an proiectul ăsta s-a conturat. Proiectul cu care eu am terminat la Georgia State viza dacă în experiența conștientă vizuală sunt reprezentate și genuri naturale, cum ar fi specii de plante, de animale și așa mai departe. Există cumva două poziții aici, foarte scurt să dau o descriere ca să nu rămână ascultătorii în ceață cu ce am făcut. Pe de o parte sunt unii care spun, domnule, noi când vedem conștient ceva, experiența vizuală, spre deosebire de experiența gândirii, nu poate să fie sensibilă decât la ce anume, la luminozitate, la formă, la culoare și așa mai departe. Și atunci numai lucrurile astea, numai proprietățile astea sunt reprezentate în experiența vizuală conștientă. Pe de altă parte sunt ceilalți care spun că, bine, dar eu când văd un pom, văd pomul, nu văd culoarea scoarței, forma frunzei și așa mai departe. Văd obiectul respectiv și acum sigur că se poate, nu? în halucinații, de pildă, să nu existe acel obiect, dar proprietățile pe care obiectul le realizează, le instanțiază, le manifestă. Exact. Uh-huh. Și atunci, cum decidem între modurile astea alternative de gândire? Și există o serie de argumente și ce am făcut în teza mea de masterat din Atlanta a fost să mă aplec asupra unui asemenea argument și să spun că dacă îl schimbăm pe aici, pe acolo, merge, e bun. Și argumentul era următorul: dacă luăm pe cineva care știe să recunoască cireși sau știe să recunoască prunii, da? Și cineva care nu știe să recunoască prunii, să zicem că e băiat de oraș și n-a
văzut un
exact
prun,
experiențele lor vizuale par să difere conștiente. Adică ei cel puțin ne-ar spune lucruri diferite. Unul ne-ar spune, uite, un prun, și unul ne-ar spune, uite, un copac, și așa mai departe. Și cum dăm seama de faptul că felul în care ei își trăiesc propriile experiențe vizuale conștiente diferă, dacă totuși ceea ce văd este același lucru, nu? Și aici ar interveni ideea că pentru omul care nu poate să recunoască prunii când îi vede, nu, el are o experiență mai sărăcăcioasă, mai lipsită de conținut, în vreme ce individul care chiar recunoaște ceea ce vede
e mai expert.
Exact. Și are un conținut experiențial mai bogat. Și ăsta e genul de argument asupra căruia eu m-am aplecat. Bineînțeles că nu mi-aparține, dar eu am făcut anumite modificări care, în fine, sper să fie utile.
Deci tu ai ales Georgia State University, ei te-au ales pe tine pe baza ceea ce făcusei până atunci, s-a născut un proiect cu care, ce se va întâmpla, pe care îl continui, care rămâne așa, cum?
E un traseu interesant. Revin la faptul că nu stau foarte bine cu disciplina asta a pașilor mici și siguri înainte și atunci cumva deja au trecut 4 ani de când mi-am dat teza de masterat la ei și deja am alte păreri despre ce voiam să spun acolo și
ceea ce e minunat.
Adică așa cred și eu, da. Și proiectul respectiv viza nu conținuturile experienței vizuale conștiente. Pe măsură ce a trecut vremea, am devenit din ce în ce mai interesat de experiența gândirii. Nu doar ceea ce vedem, ci dacă există gândire conștientă trăită care să aibă experiențe proprii ei, poate însoțite de alte experiențe de mișcare sau senzoriale, poate nu. Și așa am ajuns și la experiențele de înțelegere, la experiențele de a încerca să explicăm ceva, la experiențele de rezolvare de probleme. Și pe măsură ce trece vremea, mai este un tip de situație unde pare că avem trăiri conștiente specifice și nu pot decât să urmez curiozitatea.
Și așa, iată, s-a ajuns și la doctoratul tău pe care îl vei termina la anul și după care ce va urma?
Situația e oarecum fluidă și aici ține și de cum o să se dezvolte mai exact interesele mele de cercetare, deși cred că într-un an de zile pot să-mi fac o idee destul de bună, o să corespund în bună măsură cu cam cum văd acum disertația pe care trebuie să o scriu și să o susțin, și mai ține și de niște chestiuni mai lumești. Adică după ce termin un doctorat, trebuie să te angajezi. Sau nu trebuie, dar
ar putea urma
ce frumos
un postdoctorat.
Sau un postdoctorat, sigur. Și problema este că pe zona de metafizică, epistemologie, cumva ceea ce mulți au considerat multă vreme nucleul tare al filozofiei, sunt foarte mulți oameni foarte pregătiți, foarte inteligenți, care termină în același timp, sunt foarte puține posturi, pe urmă se reportează pe anul viitor și așa mai departe, și sigur că la bun sfârșit, oamenii care sunt suficient de perseverenți și așa mai departe, speranța e că o să-și găsească o poziție unde să aterizeze ca să facă ceea ce le place. Dar nu se întâmplă așa întotdeauna, nu se întâmplă așa cu toată lumea, deci eu sunt foarte optimist pentru că n-are rost să-mi fac griji. Și atunci
e o abordare sănătoasă.
Da, da.
Aș putea spune. Bun, dar dacă ar fi să fie, ar fi mediul american, Europa,
bineînțeles.
Ai vrea să faci cercetare, ai vrea să rămâi în mediul academic?
Întrebarea a doua e mai simplă. Pentru că în filozofie, cel puțin cum am fost eu expus la ea, lucrurile astea merg cel mai bine mână-mână. Și atunci, bineînțeles că sunt poziții cu accent mai mare pe predare și poziții cu accent mai mare pe cercetare, publicare și așa mai departe. Dar, în principiu, eu văd aranjamentul ăsta academic-universitar ca pe un mod de a codifica instituțional o anumită practică, și practica asta e cumva la mintea cocoșului. Adică avem idei, vorbim unii cu alții, ne adunăm să dezbatem în funcție de cine e interesat, pasionat de ideile astea. Și asta nu poartă numele pompos de seminar. Și e o plăcere când un seminar nu e doar un loc din orar, ci este o întâlnire în care prietenii pot să-și împărtășească lucruri la care poate nu se gândiseră înainte. Cu privire la unde, lumea e mare.
E adevărat.
Sigur că mie cel mai mult mi-ar face plăcere să mă întorc aici, unde sunt familie, prieteni, orașul unde am crescut și așa mai departe.
Tău.
Da, da, da. Sau, dacă nu, măcar o poziție în Europa, fiindcă e mai aproape de casă. Și, în fine, e un continent în care, cu toată dragostea pentru felul de viață american, Europa e, totuși, aici mă simt mai acasă.
Ți se pare mai, ți-e mai familiar? E mai potrivit pe tine așa?
Cumva poate am plecat prea târziu și deja se osificaseră niște obiceiuri. Dar sunt foarte deschis oriunde, pentru că dacă ești student în filozofie și îți propui să faci ceea ce îți place, nu mai poți să fii mofturos în condițiile pieței de joburi de acum. Și atunci...
Asta e o abordare foarte pragmatică. Dar cu toate astea, bun, am înțeles că te simți mai acasă. Acasă, da. Firește, dar în Europa. Cu toate astea, cred că totuși e ceva în mediul american care-ți priește. Poate pragmatismul, poate, nu știu, ce-ți place?
E posibil. Odată ce am plecat, nu pot să zic că diferența a fost că acolo se face școală bună și aici se face școală proastă. Nici vorbă de așa ceva. Dar există o anumită disciplină, o anumită seriozitate. Și aici e seriozitate și disciplină, dar cumva sunt oameni, insule foarte luminoase de pregătire și aplomb într-un context mai general care poate e ușor diferit.
Deci acolo cumva instituțional și politic, poate și mediu, ca mediu...
Din nou, nu știu exact, poate nu e deloc o diferență între continente. Poate e pur și simplu faptul că am îmbătrânit un pic și nu mă mai sperii să arunc la gunoi un text pe care l-am scris sau să-l revizuiesc de la prima la ultima pagină. Sau. Lucrurile astea au devenit firești și cumva mi-au intrat în sânge. Așa cum sunt convins că s-a întâmplat și cu mulți alții. Și sigur că putem să zicem fie a trecut timpul, fie poate un continent diferit de altul. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cumva dobândești niște obiceiuri profesionale care rămân cu tine și cu care ești bucuros.
Dar așa ca loc de trăit, cum e?
Charlottesville este un orășel universitar. Cam la o oră jumate de mers cu mașina la sud de DC, de capitală, poate fi în 45 de minute parcurs de la un capăt la altul. Deci e un orășel cât se poate de mic. E împărțit în două și există studenții și există townies, orășenii. Da? Și cumva există...
E așa o distinție clară între voi și ei?
Cumva deja ne recunoaștem unii pe alții și
după
sigur
ce?
Că n-aș ști exact să spun. Dar așa se întâmplă, după ce stai mai mult într-un loc și altfel viața de noapte nu e bogată. Este un oraș care este recomandat și pensionarilor. Și în principiu e multă liniște, mai sigur decât alte orășele, viața este mai puțin scumpă decât în California sau în alte părți. Deci toate așa luate împreună este un loc foarte propice să te dedici studiului.
Dar cu acces, la cultură, să spunem, la viață culturală.
Da,
la...
da, da. Mm-hmm. Te sui în tren dimineața la ora 7 și ajungi în DC și acolo poți vedea niște muzee. Și... E bine conectat altfel cu țara. ca să dau o senzație ascultătorilor România Cultural despre cum stau lucrurile la universitate, este un loc în care gazonul se tunde odată pe lună. Adică oamenii sunt cât se poate de serioși în ceea ce fac și când ziceam de disciplină, nu mă refeream neapărat că aici, vezi, Doamne, lucrurile ar sta altfel, ci la faptul că e mai ușor când biblioteca e deschisă tot timpul sau când... Da.
Da, așa este. Și când, mă rog, cumva mergi pe niște căi deja bătute, știi că așa, da, că așa sunt. Vreau să te întreb, apropo de schimbări, de evoluție, nu neapărat de schimbările politice, sau poate numai în măsura în care ele se reflectă și în, cum să spun, în viața academică?
Eu, din păcate, nu sunt deloc o sursă pentru dezbaterile politice. De ce? Pentru că în țară mai vin vara scurt să-mi văd familia, prietenii apropiați și pe urmă m-am întors în state, iar în Statele Unite eu mă bucur de privilegiul care mi-a fost dat să pot studia oferta de doctorat pe care mi-au făcut-o, îmi permite să duc un trai modest, dar sigur, și sunt recunoscător. Hai să folosim un cuvânt mare, poporului american, că am oportunitatea asta. Pe de altă parte, sunt și foarte conștient că totuși sunt un străin în vizită și nu e de căderea mea să-mi dau cu părerea despre ce dezvoltări politice.
Nu, dar da, se resimte cumva schimbarea de la nivel politic, se resimte. Vreau să văd cât de, cum să zic, cât de repede ajung undele astea de șoc politice, să spunem, da, la nivelul academic, iată. Charlottesville, da, nefiind, cum să spun...
Da, nu e un oraș
un
mare.
Un oraș
da,
mare, după cum spui, da, da?
Se resimt mici lucruri. N-aș ști exact și cât de mult în anul ăsta, pentru că în anul ăsta, anul academic care a trecut, 2016-17, am fost visiting la UT Austin, în Texas, unde soția mea tocmai și-a luat doctoratul.
Felicitări!
Mulțumesc! Tot în filozofie, în etică, în metaetică. Și atunci am fost cumva rupt de viața universitară din Virginia. Mi s-a spus, mi s-a dat multă libertate de mișcare, mi s-a spus doar scrie. Doar scrie. Și am început să scriu, am idei, așa că... Socot că lucrurile merg bine.
Am înțeles. Texas, iarăși, o zonă foarte interesantă.
Da, da, da. Chiar este și Austin, este un...
Dita mai orașul.
E o metropolă, da.
Foarte, foarte interesant. Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, din păcate. Așa cum îmi spuneai, ești vorbăreț și am fi putut să...
Sunt vorbă lungă, știu.
Am fi putut să mai vorbim încă foarte multe. Sper să mai avem ocazia să vorbim.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să le fi făcut plăcere ascultătorilor Radio România Cultural. În fine, aspecte așa din povestea mea.
Sunt convinsă că le-a făcut mare plăcere să reamintim, aș vrea să reamintim totuși faptul că joia, din două în două săptămâni, la ICUB se întâmplă niște întâlniri foarte interesante. Următoarea va fi pe 29 iunie. De asemenea, să reamintim faptul că există un site unde cei interesați, nu neapărat specialiștii sau
exact,
doar filozofii sau doar cei cu...
Cine e curios.
Da, cei cu greutate, cu ani de practică serioasă în filozofie pot să meargă. Cine este chiar curios? Succes la doctorat!
Mulțumesc foarte mult!
Și sper să ne auzim cât de curând.
Mai face mare plăcere.
Vreau doar să reamintesc, așadar, în această seară, invitatul emisiunii mele a fost Andrei Mărășoiu, doctorand în filozofie la Universitatea Virginia din Charlottesville, Virginia, Statele Unite.
Diaspora cu Corina Negrea.